Assalomu alaykum hurmatli radiomiz muxlislari. Azizlar, sizlar bilan yana radiomiz qarshisida sog'-omon uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Efirda Dilkash radiosi. Marhamat tinglang. Uy guruhlariga asoslangan jamoatlarni boshqalarga tanishtirish qanday bo'lishi kerak? Uy jamoatlari o'z uylarida tez-tez yig'ilib turadigan birlashgan imonilarning jamoatidir. Ularning birgalikda yig'ilishdan maqsadi birgalikda ibodat qilib, kalomdan o'qish va bir-birlarini ruhlantirishdir. Uy jamoatlarining a'zolari asosan do'stlar, qarindosh urug'lar va mahalladagi insonlardan iborat bo'lishi mumkin. Agar sharoit imkon bersa, ayollar ham erkaklar bilan birgalikda yig'ilishlari mumkin. Agar sharoit yo'l qo'ymasa, ayollar va erkaklar alohida yig'ilsalar ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Uy guruhlari o'zlariga yaqin bo'lgan boshqa uy guruhlari bilan bog'lanishlari va hamkorlik qilishlari ham mumkin. Agar imkoniyat bo'lsa, har bir uy guruhlarining xizmatchilari ba'zida bir-birlarining yig'ilishlariga kelib, Xudovandning kalomi asosida bo'lishlari ham mumkin. Bundan tashqari, bayramlarda va turli uchrashuvlarda bir-birlariga yordam qo'llarini cho'zishlari mumkin. Aziz birodarlar, har bir uy guruhlari Xudoga tegishli bo'lgan jamoatlar hisoblanadi. Shuning uchun hech kim bu mening jamoatim deb ularni, ya'ni jamoat a'zolarini chegaralab qo'ymasliklari kerak. Uylarda yig'iladigan bir nechta jamoatlarning har biri ham uy guruhlariga asoslangan uy jamoatlari hisoblanadi. Har bir guruhlarning maqsadi bir. Rabbimiz Iso Masih shunday deb aytgani yodimizda bo'lsa kerak. Borib, barcha xalqlardan shogird orttiringlar. Ularni suvga cho'mdirib, iymonga kiritinglar. Men sizlarga buyurgan hamma narsaga amal qilishni ularga o'rgatinglar. Ushbu oyatimiz Muqaddas Kalomning Matto xushxabar kitobi 28-bobi, 19 va 20 oyatlarida bayon etilgan. Albatta, katta jamoatlarning ham va uy guruhlariga asoslangan jamoatlarning ham qolaversa, har bir imonli kishining ham maqsadi birdir. Ya'ni Xudovandimizni ulug'lash va Rabbimiz Iso Masihning oxirgi buyurganini bajarishdir. Mana shu oliy maqsad sari ildam qadamlar tashlab, Rabbimizni xursand qilaylik. Amin. Aziz radio tinglovchi birodarlar, sizlar bilan xayrlashishdan avval o'zimizning elektron manzilimizni sizlarga yana bir bor eslatib o'tmoqchiman. Imkon topsangiz bizga maktub yo'llang. Talab va takliflaringiz albatta inobatga olinadi. Manzilimiz dilkash@najot.com. Xayr, salomat bo'ling.